Birinchi yillar Toshkent shahrida katta bo'ldim men ham o'sha davrda. Anhorlarda cho'milgan bolalarmiz, yopgan nonni bo'lishgan do'stlarmiz. Qizlar bilan kinolarga tushardik, damashning telefonda sirlashardik. Bradve ko'chalarda uchrashardik, internetsiz o'tardi kunlarimiz. Endi u kunlar xotiralarda, faqat qolib ketdi xayollarimda. Endi afsus eslaymiz biz o'sha bizning yoshlik davrini. Ko'chalarda yurardik, qizlar bilan yozishni sevishardik. Do'stlar bilan oqibatni ushlardik, yaxshi yomon kunda birga bo'lardik. Hashar bo'lsa hamma birga bo'lardik, ota-ona duosini olardik. Yoshlik davrini.